አብ ኢጣሊያ ናይ ሰበኻ ቪሳርቾ ስዩም ጳጳስ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪዋና ጸሓፊ ብፁ ኣቡነ ማርዮ ቶሶ ናይ ፋኤንዛን ሞዲልያና ሰበኻ ጳጳስ ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተሰምዩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ብፁ ኣቡነ ማርዮ ቶሶ ኣብ ኢጣልያ ሞልያኖ ቬነቶ ዕለት 2 ሓምለ 1950 ዓ.ም ዝተወልዱን ዕለት 16 ነሓሰ 1967 ዓ.ም ኣባል ማሕበር ሳሊዝያዊ ቀዳማይ መሓላ ዝፈጸሙን ዕለት 22 ሓምለ 1978 ዓ.ም ድማ ማዕረግ ክህነት ከም እተቐበሉን ኣብ ቶሪኖ ኣብ ዝርከብ ናይ ፍልስፍናን ቴኦሎጊያን መንበረ ጥበብ ዝተመረቑን ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ናይ ካቶሊክ ቅዱስ ልቢ መንበረ ጥበብ ብፍልስፍና ኣብ 1978 ዓ.ም ቀዳማይ ሊቅነት ድሓር ድማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ሳሊዝያን መንበረ ጥበብ ብፍልስፍና ዝለዓለ ሊቅነት ኣመስኪሮም ኣብታ መንበረ ጥበብ ካብ 1980 ዓ.ም ጀሚሮም ናይ ፍልስፍና መምህር ኮይኖም ከገልግሉ ጀሚሮም ኣብ 1991 ዓ.ም ናይ ፍልስፍናዊ ህልዮ መምህር ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ካብ 1994 ክሳብ 2000 ዓ.ም ናይቲ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ጨንፈር መፅናዕቲ ፍልስፍና ዋና ኣመሓዳሪ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 22 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም ብፁእ ኣቡነ ቶሶ ናይ ጳጳሳዊ ፍትሕን ሰላምን ሓልዮ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ምስ ተሰምዩ ዕለት 12 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ስሜተ ጵጵስና ከም እተቐበሉ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ባሕር ዳርን ደሴን ነዘቐምዎ ሓድሽ ኤጳርቅና ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንበር ርእሰ ኤጳርቅና ሊቀ ጳጳስ ሓጋዚ ኮይኖም ዘገልግሉ ንዘለዉ ንብፁእ ኣቡነ ልሳነ ክርስቶስ ማቴዎስ ሰማሁኝ ጳጳስ ንክኾኑ ከም ዝሰመይዎም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ኣብቲ ዝቆመ ሓድሽ ኤጳርቅና ማሕበር ካፑቺናሃው ሲታውያንን ኮምቦናውያንን ላዛሪስትን ኢየሱሳውያንን ልኡካን ወንጌል ኣገልገልቲ ድኻታትን ከምኡውን ማሕበር ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃናን ደቂ ፍቕርን ቀርሜሎሳውያንን በነዲክታውያንን ናይ ፍቕሪ ልኡኻት ደናግል ማሕበር ደናግል ልኡካን ኣፍሪቃን ዝተዋፈራሉ ከባቢ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ብፁእ ኣቡነ ልሳነ ክርስቶስ ማቴዎስ ሰማሁኝ ዕለት 19 ታሕሳስ 1959 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ዝተወልዱን ዕለት 8 ግንቦት 1988 ዓ.ም ማዕረገ ክህነት ከም እተቐበሉን ኣብ ሮማ ጳጳሳዊ ቅዱስ ቶማስ ዘኣኩኖ መንበረ ጥበብ ብስነ መንፈሳዊ ቴዎሎጊያ ተመሪቖም ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካውያን መንእስያት ማሕበር ቆሞስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰበኻ ናይ ሃዋርያዊ ግብረነሎ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል እንከለዉ ዕለት 18 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ብቅዱስነቶም ለሂቅሪ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰበኻ ሓጋዚ ጳጳስ ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ባሕር ዳር ፍሉይ ሓውርያዊ ሓላፊ ንክኾኑ ከም ዝተሰምዩ ኣዘኻኺሩ ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካውያን ስደተናታት ሃዋርያዊ ግብረነሎ ሓላፊ እውን ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝፀንሑን ብፅኡነቶም ቋንቋ እንግሊዝን ጣልያንን ቋንቋ ሊቱርግያ ግእዝን ትግሪናን ኣምሓረይናን ቋንቋታት ዝፈልጡ እውን ምዃኖም ኣመልኪቱ።